Кыргызстанда саат 8 болду. Саламатсызбы. Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн улантып, 1 саат ооду болмокчу, анын 30 мүнөтү төмөнкүчө. Бишкек жылуулук электр борборундагы авария жана акчанын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссия ишин жыйынтыктады. Эмага саясий баа берүү маселеси козголмокчу. Арменияда премьер-министрликке көрсөтүлгөн жалгыз талапкер Никол Пашинянды парламент колдобой койду.
Мен бул жерде сиз конституцияны коргоону жөнүндөгү мыйзамдарды билбей турганыңызды терең өкүнүү менен билдирем.
Ошондой эле алдыда басма сөзгө баяндаман угасыз жана илим жаңылыктарынан кишинин саламаттыгына байланыштуу ачылыштар тууралуу айтып бермекчибиз. Бүгүн 2-май, шаршемби. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Азыр жаңылыктарды угабыз. Нуржан Токтоназарова сөз.
Рахмат, саламатсызбы. Лондондо катталган Чарат Голд компаниясы кумтөр алтын кенин сатып алуу ниетин ырастады. Компаниянын сайтында 1-майда жарыяланган маалыматта Чарат Голд акцияларды 800 миллион долларга баалап жатканы айтылган. Чарат Голд компаниясы Кыргызстандагы кумтөр алтын кенин сатып алуу сунушун алгач апрелдин ортосунда билдирген, андан кийин 25 апрелде Центра Голд Инк компаниясы бул сунушту кабыл албай, кумтөрдү сатпай турганын жарыялаган. Чарат Голд компаниясынын директорлор кеңешинин мүчөсү Артём Волынец Азаттыкка Сынтардан кумтөр алтын кенин алты кыргыз өкмөтү менен өнөктөштүктө сатып алуу сунуш кылганын бышыктаган. Буга чейин экс премьер-министр Сапар Исаков жетектеген өкмөт кумтөр боюнча келишимге кол койгон үчүн бир катар депутаттар тарабынан сынга кабылган. 2017 жылдын 11-сентябрында өкмөт менен Центра Голд компаниясынын ортосунда айлана чөйрөнү коргоо жана инвестицияларды өнүктүрүү боюнча стратегиялык келишим түзүлгөн. Армян оппозициясынын лидери, парламент депутаты Никол Пашинян элди бүгүнкү белгиленген митингге чыгууга чакырды. Акция бүгүн кечинде Еревандагы Республика аянтында өтөрү күтүлүп жатат. 1-майда өкмөт башчылыкка шайланбай калгандан кийин Пашинян аянттагы элге келип сөз сүйлөдү. Ал өлкө жарандарын бийликке жапырт баш ийбөөчүлүк акциясын баштоого үндөдү. Армениядагы 13 апрелден берки нааразылык жүрүштөрүнүн башында турган депутат премьер-министрликке сунушталган Пашинянга 1-майда парламенттеги жыйында 45 депутат макул, 55 депутат каршы деген добуш беришти. Премьер-министрликке шайлануу үчүн Пашинян кеминде 53 добуш алышы керек болчу. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун экс премьер-министр Сапар Исаковдун үстүнөн жазган арызы бүгүн сотто карала баштайт. Жогорку сот билдиргендей, 1-май райондук соту доо арызды кароонун мөөнөтүн бүгүн саат 10 белгилеген. Матраимов өзүн кызматтан алуу боюнча өкмөттүн чечимин мыйзамсыз деп табууну жана кызмат ордун кайра калыбына келтирүүнү өтүнүп сотко кайрылган. Райымбек Матраимов бажы кызматынын төрагасынын орун басарлыгынан былтыр 23 ноябрда бошотулган. Ошол учурдагы премьер-министр Сапар Исаков өз буйругун анын иши саясий жетекчилик кабыл алган чечимдерге жана жүргүзүлгөн саясатка ылайык келбейт деп негиздеген. Матраимов иштен кеткенден кийин быйыл жыл башында бажы кызматы Ош бажысы күн сайын 15 миллион сом төлөм чогулта баштаганын, мурда болжолдонгон 7 миллион сомдун ордуна болгону 1,5-2 миллион сом гана жыйналып келгенин жарыялаган. Матраимов бажы төлөмдөрүнүн көбөйүшүнө, чек аралардын ачылышын, жүк ташуучу автоунаалардын өтүшүнө уруксат берилишин жүйө келтирген. Түндүк Корея, Түштүк Корея менен бирдей саат тилкесине өтүүдө. 5-майда сааттын жебеси 30 мүнөт артка жылдырылат. Бул эки коңшунун жакындашуусунун дагы бир белгиси болуп калмакчы. Пхеньян өзүнүн саат зонасынан баш тартаарын жарыялады. Мамлекеттик телеканалдын диктору урматтуу жогорку лидер эки Кореянын саммити маалында эки башка саат көрсөтүлүп жатканын көрүп, абдан капаланып бир алкага өтүүнү сунуш кылды деп 30 апрелде билдирди. Түндүк Корея 2015 жылы Жапон оторчулугунун мурасынан арылуу үчүн өзүнүн саат тилкесин киргизген. Өткөн аптада Түндүк менен Түштүк Кореянын лидерлери тарыхый саммиттин соңунда өзөктүк куралдан толук арылууну макулдашканын жарыялашты. Мындан тышкары эки тарап 65 жыл мурда аяктаган Корей согушуна акыркы чекитти кое турган тынчтык келишимине кол коюуну дагы убада кылышты. Германиянын Сирия жана Ирактагы ислам мамлекети террордук тобунун жактоочуларынын балдарын алып келүү ниети бар. Бул тууралуу Bild am Sonntag гезити ички иштер министрлигинин буйругуна таянып жазып чыкты. Балдар алынып келинип, түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөндөн кийин туугандарынын же социалдык мекемелеринин кароосуна берилмекчи. Гезиттин маалыматына караганда, Сирия жана Ирактын согуш жүрүп жаткан аймактарында немистердин паспортуна ээ кеминде 270 балалуу аял бар. Ислам мамлекети экстремисттик уюму жана башка уюшкан топтордо 980 80 немис исламчылары бардыгы кабарланган. Алардын 170 өлтүрүлсө, 3дөн 1 Германияга кайтып келген. Былтыр жыл этегинде Сирия менен Ирактан аялдарды жана балдарды кайтарып келүү мүмкүнчүлүгү тууралуу конституцияны коргоо боюнча федералдык мекеменин башчысы Ханс Георг Масен да билдирген. Бул жөнүндө Deutsche Welle агенттиги кабарлаган. Бишкекте мээримдүү тыйын кайрымдуулук акциясы өтөт. 6 майда Азия Мол соода борборунда белгиленген иш-чараны Элим Барсыңбы кайрымдуулук фонду уюштурууда. Анда фонддун каттоосунда турган жана чокул арада операцияга муктаж балдарга каражат чогултулат. Мээримдүү тыйын акциясы жыл сайын ноябрда жана майда 2 ирет өткөрүлүп турат. Былтыр ноябрь айы ичинде акция учурунда 232 000 сом топтолгон, операцияга муктаж 4 балага жана 1 кишиге таратылганы айтылды.
Нуржан Токтоназарова бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтомун кесиптешим azatik.org сайтына жайгаштырууда. Каалаган учурда кирип жаңылыктарыбызды окусаңыз болот. Алдыда эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн шашкеге чейин өлкөнүн көп аймактарында күндүз ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жамгыр жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондорго кар жайт, жолдорго муз тоңот, кар күрткүсү топтолот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, Нарын ысык көл облустарында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 20, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 22, ысык көлдө 16, Нарында 18 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо -2 + 3, Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын табы 20 градуска чейин жогорулайт. Кыргыз гидромет эскертет, ушул күндөрү Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. Эми баяндар топтомуна өтөбүз. Бишкек жылуулук электр борборундагы авария жана аны оңдоого алынган насыянын чуу жайын иликтеген депутаттык комиссия ишин жыйынтыктады. Корутундуда жылуулук борборго алынган насыяны сарамжалсыз пайдаланган жана кырсыкка себепкер болгон жетекчилерге саясий баа берүү маселеси козголмокчу. Бирок корутундуга айрым депутаттар кол коюудан баш тартты. Алар депутаттык комиссия жылуулук борбор боюнча жоопкерчиликтүү жетекчилердин ысымдары ачык айтылбаганына нааразы. Теманы кабарчыбыз Бактасанов улантат.
Бишкек жылуулук электр борборундагы быйыл кышта кырсык жана аны модернизациялоого Кытайдан алынган 386 миллион доллардын чоо жайын иликтеген комиссиянын корутундусу толугу менен даяр болду. Бул тууралуу комиссиянын төрагасы социал-демократтар фракциясынын депутаты Улан Примов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 3 айдан ашык иш алып барган комиссия корутундусу жакын күндөрү жогорку кеңештин жалпы жыйынында каралат. Анда жылуулук борборду оңдоо учурунда коррупцияга жана аварияга жол берген жетекчилерге саясий баа берүү талабы коюлат.
Баардыгын сезип билип турабыз, бирок бир нерсени биз туура түшүнүшүбүз керек. Жогорку кеңеш, анын ичинде убактылуу депутаттык комиссия, бул тергөөчү же соттоочу орган эмес. Убактылуу депутаттык комиссия бул саясий орган, дай саясий бааны берет жана кемчиликтерди көрсөтүү менен биргеликте тиешелүү атайын кызматтарга тапшырма берип, анан кийин күнөлүүлөрдү жоопко тартылышын талап кылат.
Примов кошумчалагандай, иликтөө тыянагына депутаттык комиссиянын көпчүлүк мүчөлөрү кол койгон. Айрым мүчөлөрү болсо корутунду боюнча кошумча маалыматы бар экендигин айтып чыгышкан. Андайлардын бири Кыргызстан фракциясынын мүчөсү депутат Алмазбек Токторов. Ал комиссиянын акыркы корутундусу менен макул болбой документке кол коюудан баш тарткан. Депутаттын айтымында комиссиянын тыянагы жылуулук электр борборундагы кырдаалга айыптуу жетекчилерди актагандай болуп калды.
Кол коюлуп аткан ошол учурда премьердин аты аталыш керек. Анан кийин ошол министрлер, ошол кезде министрлер ошолордун аттарын жазгыла десем кайрадан жазышпаптыр. Бир эки жерин тейлерди актагансып жазылып калыптыр. Мындай өзү негизи мындай жалпы окуп чыккандан кийин мен айттым да, буларды актагандай болуп атабыз. Бул жерде ошончо могу смыслды өзгөртүп коюшуптур да, смыслды. Ошого кол койгонум жок, баш тарттым.
Дал ушундай негизде тыянакка кол койбогон депутаттардын дагы бири Республика Ата Журт фракциясынын мүчөсү Акылбек Жаманкулов. Жаманкулов корутундуда өз сунуштары камтылбай калгандыгын Азаттыкка билдирди. Бирок комиссия төрагасы Улан Перимов депутаттык комиссия өз иликтөөсүн объективдүү алып барып, эч бир саясатчы же саясий топко жан тартпагандыгын билдирүүдө. Буга чейин кырсыкка күнөөлүү жетекчилерди аныктоодо комиссия мүчөлөрүнүн ортосунда талаш болуп жаткандыгы айтылган эле. Анда айрым депутаттар Бишкек жылуулук борборун модернизациялоодогу кемчилик кетирген жетекчилердин ысымын ачык жазып, саясий баа берүүнү сунуштап чыгышкан. Парламенттик комиссиянын дагы бир мүчөсү Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев болсо, бул ишке айыптуу болгон ошол кездеги жетекчилердин ысымдары корутундуда орун аларын билдирүүдө.
тиги ал жерде чырбогон эми маалыматка басылып каражаттарга ошол чыркөлкөн калып сүйлөшүүдө мындай болгон да кээ бир депутаттар баардык фамилияларды жазыш керек деп айтты. Кээ бир депутаттар фамилияларды жазбай эле просто жогорку бийлик түзмөк деп койсок жетиштүү деген айтып атат. Анан ошондо мен айттым, анда Атамбаевден баштап жазалы баарын дедим. Ошол мезгилде ким кол койгон, ким буйрук чыгарган премьер министр жазылат. Эми аларды жазгандын кажети жок да, кимиси кандай бул тергөө жүргүзөт да эгер болсо.
Негизи кыргыз парламенти ар бир чуулганды окуя боюнча депутаттык комиссия түзүп иликтеп келет. Иликтөө учурунда көптөгөн маалыматтар айтылып, талкуу жаратканы менен анын корутундусуна майнап чыкканы аз болоорун эксперттер билдиришет. Ошондуктан Бишкек жылдык борборундагы кырсык боюнча парламенттик иликтөө мурдагылардын жолоюна түшпөйбү деп чочулагандар бар. Эксперт Искендер Ормон уулунун айтымында көпчүлүк учурда саясий абалга жараша комиссиянын иликтөөсү кабыл алынып калып жатат. Быйыл кыш шилдеде Бишкек жылдык электр борбору аварияга кабылып, абоненттерге бир жумадай жылдык берилбей калган. Бул окуя жарым жыл мурун эле бүткөрүлгөн борборду оңдоого карата сынды күчөтүп, Кытай берген 386 миллион долларды максаттуу сарптап алгандыгы суроо жараткан. Бул боюнча кылмыш иши козголуп, Улуттук энерго холдингтин мурдагы жетекчиси Айбек Калиев баш болгон бир нече жетекчи камакка алынды. Өткөн аптада болсо мурдагы премьер-министр Сапар Исаков бул иштин алкагында УКМКга сурак берип чыкты. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекке жылуулук электр борборундагы аварияны жана ишкананы модернизациялоого кеткен 386 миллион Кытай насыясынын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусун жарыялоонун создугуп жатышынын себептери тууралуу энергетика тармагы боюнча эксперт Расул Металиев биздин суроолорубузга жооп берген эле анын кесиптешим Нуржан Токтоназарова кепке тарткан. Азырча тыңдайбыз.
Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияны чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусун жарыялоо мөөнөтү бир айга созулуп кетти. Эксперт катары мунун себептерин эмнеге байлап жатасыз?
Эми бул жерде мындай да, эми чындыгында бул мекемаралык комиссиясы жыйынтыгын чыгарган. ТЭЦ-те болгон авариянын негизинде ошо эки кызматкерлерди боюнча жылуулук борбордун ава станциясынын кызматкерлерин ошо жоопкерчилигин карап чыккан. Себептерин толугу менен баягы аныктап чыккан эмес. Эми бул депутаттык комиссия өзгөчө, бул деңгээли өтө бийик, мамлекеттик өкмөт комиссиянын деңгээлинен жогору. Ошо негизинде бул жерде модернизация боюнча дагы бул депутаттык комиссия жыйынтыгын чыгарыш керек эле. Эми бул жерде мындай да ачык айтканда, өкмөт түзүлүп атканда, өкмөттүн курамы түзүлүп атканда ошол жерде мындай фракциялардын ортосунда көп-көп сүйлөшүү болгон. Азыр да ошо корумтун чыгарыш үчүн азыр эмне үчүн чыкпай атат дегенде, айрым келишпестик болуп атат. Республика атап жүрүп, анан өнөгүү оппозиционный фракциялар ошо тиги мурунку премьер министрдин атын айтып атат, мурунку министрдин атын айтып атат, кечээ күнү кеткен Сапар Исаковдун намын айтып атат. Ошо негизинде бул жерде соттошуу болуп атат. Ошо негизинде келишпестик болуп дегенде, бул жерде мындай айтып коюш керек нерсе, бул чындыгында баягы өкмөткө, Сапар Исаковдун өкмөтүнө ошо тиги ишеним көрсөтөбүз дегенде, ошондо эки фракция ЗПК менен ошо Кыргызстан ишеним көрсөтүп отчетун канааттандырып кабыл алган. Республика атап жүрүп өнүгүп ата мекен отчетун канааттандырып эмес деп ошо отчетун кабыл алган. Бир бул фракциянын ошол жерде өзүнүн чечимин чыгарган эмес. Эми бул жерде мындай болуп атат, бул жерде дагы Асырбек Шадиев боюнча да көп суроолор болуп атат. Мен ойлойм, тиги ошо ошол жерде дагы жоопкерчилик тартылабы тартылбайбы, берки ошо фракциянын лидерлери ошого каршы чыгып атат да. Ошо негизинде бүгүн ошо тиги толугу менен корунтубуз чыгарыл элек.
Депутаттык комиссиянын чечиминен эмнени күтүүгө болот? Сиз айтып жаткан ич ара келишпестиктин себептери кайсылар?
Чындыгында бул укук органдун чечими эмес, жогорку кеңештин чечими. Алар эми бул жерде корумтубуз чыккандан кийин бул сунуш катары укук органдын органдарга берилет да. Эми укук органдар кандай чечим кылат, кандай тергөө жүргүзөт, бул уже баягы башка маселе да. Сапар Исаков жөнүндө айтып атат, тиги Асыров Шадиев, Осмон Катыкбаев, тиги мурунку премьер министр Жантер Сатыбалдиев, Оторбаев, Темир Сариев, анан дагы Сооронбай Жээнбековдерди жөнүндө айтып атпайбы? Ошо негизинде бул жерде баягы депутаттык комиссия ошо кимди ошо корумтук киргизсе киргизсе ошол жерде чоң келишпестик болуп атат. Анан кийин чынын айтканчы керек, айда соода деле жүрүп атат айдачы.
Буга чейин депутаттык комиссиянын айрым мүчөлөрү жылуулук борбордундагы аварияга жана Кытай насыясынын максаттуу сарпталышына жооптуу деп атаган мурдагы аткаминерлердин, өкмөт башчылардын жоопкерчилиги сиздин оюңузча кандай эле?
Мурунку өкмөт башчыларынын баарынын тиешеси бар. Чоң долбоор болуп, энергетик долбоору, чоң акча каражат кеткенде булар көзөмөл салыш керек эле. Көзүмө салынган эмес айтычы. Модернизация боюнча ошо тиги изилдеп чыккандан кийин өзүн ой пикирин ачыш керек эле так өкмөт башычы. Премьер-министр өзүнүн эмесин айткан жок ошочу. Баягы ой пикирин айткан жок да, баягы өкмөт башы болгондон кийин ошол жерде көзүмө салыш керек эле. Чоң каражат кетип аткандан кийин, чоң модернизация болгондон кийин ошонун өзүнүн ой пикирин ачыш керек эле. Турганатага турганыш болбосо бардыгы унчуткан эмес айтычы.
Эми бул аты аталып жаткан кишилердин жоопкерчилиги ар кандай болуп бөлүнөбү же баарыныкы бирдейби?
Жоопкерчилик баардыгында бар. Премьер министрдин үстүндө турган чоң кызматкерлер дагы басым кылып ошого дагы жолотпогон эмес да. Но өкмөт башчы болгондон кийин ошо баардык көзүмө салыш керек эле. Модернизация башталгандан бери уже баягы сумма баягы акча каражаты тиги бөлүнүп калган, мөөнөттөр бөлүнүп калган, канча акча каражат баардыгы такталып калган. Ошо негизинде эң биринчи ким келишими түзгөн ошо тиги атайын комиссия түзүлгөн ошо премьер министрлик ошону эң чоң жоопкерчилик тартыш керек. Эмне дегенде ал башталып калгандан кийин башталып калган башкы премьер министрлер көзөмөл салыш керек эле, но алар кандай бир мамиле кылып ошо тиги бул болуп калыптыр, башталып калыптыр ошо тиги толугу менен көзөмөл салды, ошо толугу менен текшерген эмес. Ошо негизинен мен ойлойм премьер министр жадыросу туралы дейи баштаган и мурунку министр энергетика энергия министри Осундук Артыкбаев баштаган бунун баардыгын. Эмне дегенде мен тиги өкмөттө себепчи катары чакырган ошол жерде ошо жерде башталганда мен да көп болгом. Осундук Артыкбаев айткан тезден канат бергиле депутаттарга кайрылып кытай мамлекет ушундай насеорат ошо биз азыр тез арада ошону ратификация кылып алып алсак кытай мамлекет берип коет деп модернизация тебе компания менен түздөн түз келишим түзгөн. Эмне дегенде беш компания катышкан. 3 Кытай компания, 2 Россия компанияга чыккан. Тендер конкурс болгон эмес.
Энергетика тармагы боюнча эксперт Расул Металиев менен Маек Токтоңуз суроолорду Нуржан Токтоназарова узатты. Эми кабарлардан учкай мазмунуна кулак түшөңүз. Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсыкты жана аны модернизациялоонун чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын айрым мүчөлөрү корутундуга кол коюудан баш тартты. Армян оппозициясынын лидери парламент депутаты Никол Пашинян элди бүгүнкүгө белгиленген митингге чыгууга чакырды. Аны кече парламент премьер министрликке колдобой койгон. Лондондо катталган Чарльз Голд компаниясы кумтөр алтын кенен сатып алуу үчүн ниетин ырастады. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун экс премьер министр Сапар Исаховдун үстүнөн жазган арызы бүгүн сотто карала баштайт. Бишкекте 6 майда мээримдүү тыйын кайрымдуулук акциясы өтөт. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз азаттык чекит орг, орусча сайтыбыз русчекит азаттык чекит орг деп аталат. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 2 май, шаршемби, Кутман таңыз менен. Кече Армениянын парламенти оппозиция лидери өлкөдөгү 13 апрелден берки нааразылык жүрүштөрүнүн башында турган депутат Никол Пашиняндын талапкерлигин өкмөт башчылыкка колдогон жок. Парламентте көпчүлүктү түзгөн бийликтеги республикалык партия Пашинянга каршы добуш берди. Оппозиционер элди бүгүндөн тарта кайрадан бийликке баш ийбөөчүлүк акциясын баштоого чакырды. Темага Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Оппозиция лидери өлкөдөгү 13 апрелден берки нааразылык жүрүштөрүнүн башында турган Никол Пашинянга жыйынга катышкан 45 депутат ооба, 55 депутат каршы добуш берди. Премьер министрликке шайланыш үчүн Пашинян кеминде 53 добуш алышы керек болчу. 105 мандаттуу Армения парламентинде 58 депутаты бар мурдагы президент жана премьер министр Серик Саргсяндын республикалык партиясы элдин сүрүнөн жана талабынан кийин өкмөт башчылыкка талапкер чыгарбоого макул болгон. Бирок алар 1 майдагы шайлоодо Пашинянга каршы добуш берди. Ереван убактысы боюнча түшкү саат 12:00 башталган парламенттеги талкуу кечки 9:00 чейин созулду. Эл өкүлдөрүн өз программасы менен тааныштырган Пашинянга депутаттар ички жана тышкы саясат, экономика, коопсуздук, социалдык жана акча базарындагы саясат боюнча ондогон суроолорду узатты.
Азербайджан армян мамлекеттүүлүгүн жок кылам деп коркутуп жаткан маанайдын шартында мунаса тууралуу сөз кылуу бир топтон калыштуу. Мындай шартта биз өз мамлекетибиздин коргонуу мүмкүнчүлүгүн көтөрүүнү гана сөз кылышыбыз мүмкүн. Мындан башка мунасага алып бара турган жолдор эгер Азербайджан Тоолук Карабахтын өз алдынчалыгын таануу тууралуу так оюн билдиргенде гана болушу ыктымал.
Деди Пашинян Азербайжан менен мамиле жана Тоолук Карабак тууралуу суроолорго жооп берип жатып. Пашинян парламентте премьер министрдин укуктары өтө эле көбөйүп, президенттин мүмкүнчүлүгү кыркылып калган деген оюн да ортого салды. Талкуу учурунда Пашинянды колдогондор да Аны сындагандар да арбын болду. Республикалык партиянын мүчөсү, парламенттеги коргоонуу жана коопсуздук комитетинин төрагасы Корин Напетян Пашинян премьер-министрлик кызматка даяр эмес деген оюн айтты.
Мен бул жерде сиз конституцияны, коргоону жөнүндөгү мыйзамдарды билбей турганыңызды терең өкүнүү менен билдирем. Тилекке каршы сиз бул оор жүктү жана башкы колбашчылык жоопкерчиликти көтөрө албайсыз. Анткени сиз негизги укуктук ченемдерди билбейсиз.
2015 жылдагы конституциялык реформадан кийин Армения толук парламенттик башкарууга өткөн жана премьер-министр өлкөдөгү эң жогорку кызмат адамы деп саналат. Пашиняндын талапкерлигин парламентте 9 мандаты бар Элк фракциясы сунуштаган. 31 мандаты бар Сарукян фракциясы да Пашинянды колдоду. Ошондой эле оппозиция лидерин 7 депутаты бар Дашнак Сүтүн фракциясы да сүрөй турганын жарыялаган. Бирок парламенттеги талкуу учурунда анын бир мүчөсү Агван Варданян өзгөчө пикири менен чыкты.
Чынын айтсам, бул деген тандоо эмес. Мага же Николго, же Пашинянга добуш бер деген эки вариантты калтырып атышат. Мен добуш бербейм. Мен Никол Пашинянды колдойбуз деген чечим алган Дашнак Сүтүн фракциясынын мүчөсүмүн. Менде кырдаалдан чыгуунун бир гана жолу бар. Эгер менин партиям талап кылса, мен мандатымды тапшырганга даярмын.
Толкундуулардан кийин премьерлик кызматын тапшырууга аргасыз болгон Серж Саркисяндын фракциясы парламентте көпчүлүктү түзөөрүн эске алганда Армениядагы окуялар кандай өнүгөөрү белгисиз. Оппозиция лидери Никол Пашинян парламентте сүйлөп жатып, республикалык партия мышык чычкан ойноп жатат деп сындады жана кезексиз парламенттик шайлоо өткөрүү зарылдыгын да билдирди. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын Журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна тема сунуштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Эми түз эфирде гезит барактайбыз. Бишкекте бүгүн чыккан айрым гезиттердеги макалаларга Шайлыбек Дүшеев серепти алып берет.
Рахмат. Бүгүн Майдан менен Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Майдан гезити бул санын Илим Карыпбековдун КТРКдан кетиши аз күндө чечиле турган маселе деген макала менен ачты. Бишлик рубрикасынан 9 тородогу өрткө байланыштуу райондун айрым тургундары кайрадан ак үй алдына митингге чыкканын, депутат Аскырбек Шадиев менен аялы Асель Шадиеванын банктагы эсептери тоңдурулганын, мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаков КСДП партиясынын орун басар төрагасы болуп дайындалганын, Арчыбечик конушундагы үйлөрдүн биринин дааратканасынан жаңыртылган ымыр кайтып алганын, акыркы кездер бомба коюлган деген жалган маалыматтар көп таркай баштаганын окуйсуздар. Саясат талдоочу Сабыр Мухамбетовдун президентке ачыгын айтпай алдап соолап кызматка дайындалып алышып, андай акмакчылыктар башталган болсо, анда ошолор жетет сокенин түбүнө деген, журналист Эрнис Кыясовдун интеллигенция тунжурап эмне үн чукпайт деген, чуулгандуу китеп кыргыз тилинде деген рубриканын алдында орус тилинен которулган Кыргызстандын үстүндөгү Атамбаевдин карааны деген, кытайлык твия Тажикстандын алтын кендерин ээлеп жатат деген, коомдук ишмер Мукар Чолпонбаевдин революциядан кийин банк кутучасынан табылган векселдерди өздөрүнө алгысы келип көз кызарткандар көп деген, коомдук ишмер Жумагул Саадамбековдун конституциядагы кош бийлик бомба деген маектери макалалары жарык көрдү. Жогоруда сөз кылып кеткен Атамбаев тууралуу китепти кыргызчага которгон медиа эксперт Шайрек Мамат токторуп, Сооронбай Жээнбековдон мынчалык саясий жүрүштү күткөн эмес элем деп маек куруп, жашырганда эмне, көпчүлүк мынчалык саясий жүрүш жасап жиберет деп күткөн эмес эле. Президенттин бул кадамдарын акыркы кезде турукташып калган саясий режимге каршы демарш катары кабыл алсак деле болот. Себеби көш тулайт деген каң шаар Сооронбай Жээнбеков десе эле досу Атамбаевдин саясатын улап өлкөдө олуттуу өзгөрүүлөр болбойт деп божомолдоп жатканбыз. Бирок андай болгон жок. Үлкөн саясатчылар кызматтарынан кол жууп, Атамбаевдин кадрлары саясий аренадан четтетилди. Атамбаевдин көздөй кадры өкмөт башчысы Сапар Исаков болгондо да конституциялык нормага ылайык парламенттин ишенбөөчүлүк көрсөтүүсү аркылуу кызматтан кетти. Мындан ары ошол эле дача суу кырсыгы, Кытайдын экспорт импорт банкынан алынган бир нече ири насыялардын кумга сиңгени, кум төргөлүшүмү, жогорку чыңалуудагы датка кемин линиялар боюнча резонанстуу айып ачуулар орун алышы мүмкүн деп айтты. Шайырбек Маматтокторов маегинин аягында жаманбы жакшыбы президент Сооронбай Жээнбеков өздүн саясий багытын тандап алганын, антке менен ал тандаган өкмөт деле элдин кубулуна анча толоо бербегенин, ошондуктан жаңы өкмөт тез арада алгылыктуу иштер менен көзгө көрүнбөсө, ал үчүн президент эл алдында жооптуу болорун эске туттуусу керектигин белгиледи. Вечерде Бишкек гезитиге чейин эски аянттагы Владимир Лениндин эстелигинин алдына бири бири менен атаандаш эки партия Кыргызстандын коммунисттери башчысы депутат Искак Басалиев баштаган жана Кыргызстан коммунисттик партиясы башчысы профессор Клара Ажбекова баштаган компартия мүчөлөрү Орозбек Дүйшеев, Кайыргүл Сартбаева, Петр Москаленко жана Глеб Ким келип биринчи май эмгекчил элдердин тилектештигинин күнүн Лениндин коммунисттик партияда эскеришкенин жазды. Кесипте мындан башка да бир катар материалдар бар. Ушундан кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат. Бүгүн Бишкекте басмадан чыккан айрым гезиттерди Азаттык радиосунун түз эфиринде Шайлыбек Дүйшеев барактап макалаларга сүйрөп салып берди. Басма сөзгө баяндаманы биз сайтыбызга деле жайгаштырабыз. Дарегибиз azattık.org. Кезек эми илим дүйнөсүндөгү жаңылыктарда. Бул ирет Амирбек Азам уулу кишинин саламаттыгына байланыштуу маалыматтар менен бөлүшмөкчү.
Жүрөк илдети бар, бирок тез жорголоп баскан кишилер ооруканага аз жатышат. Бул Италиянын Феррара университетинин окумуштуусу доктор Карлотта Мерлотто жетектеген изилдөөнүн жыйынтыгы. Мерлотто айым өткөргөн 3 жылдык изилдөөнүн объекти гипертония илдети бар 1078 пациент болгон. Алардын 85%ында гипертонияга кошумча жүрөк ишемия дарты жана 15%ында жүрөктүн клапанында мандеми да болгон. Бардык пациенттерге спорттук залдагы чыгырык тасмада өздөрү туура көргөн тездик менен басуу сунуш кылынган. Ылдамдыгы жай деп 2.6 километр саат баскандар, ылдамдыгы орточо деп 3.9 километр саат баскандар жана 5.1 километр саат ылдамдыкта баскандар кыймылы тездер деп бөлүнгөн. Кийинки 3 жыл арасында жай баскандардын 51%, орто ылдамдыкта баскан топтон 44% жана ылдам баскандардын 31% бир жолу ооруканага жатып чыккан. Натыйжада 3 жылда жай баскан ар бир пациент ооруканада орточо 23 күн, орто ылдам баскан пациент 14 күн жана ылдам баскан пациент 9 күн дарыланган. Басыгын 1 километр саат кылдамдатуу пациенттин 3 жыл ортолугунда ооруканага жатуу ыктымалдыгын 19% азайткан. Жай баскандарга салыштырмалуу ылдам баскандарда 3 жыл ичинде ооруканага жатуу ыктымалдыгы 19% аз болгон.
Бул Азаттык радиосунда Амирбек Азам уулу даярдаган илим жаңылыктары болду.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же фейсбуктагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Жазуучу, драматург жана театр сынчысы Жаныш Кулманбетов кыргыз театрынын тарыхын китеп кылып чыгарды. Бул акыркы 40 жылдан берки театр өнөрүн таразалаган алгачкы китеп катары бааланууда. Кийинки жарым саатык берүүбүздө Кулманбетов менен болгон интервьюну угасыз. Азыр болсо бүгүн Бишкекте коюла турган спектакльдер тууралуу учкай айтып берем. Токтоболот Абдумомунов атындагы улуттук академиялык драма театры Шекспирдин Макбет трагедиясын тартуулап жатат. Кече башталган, бүгүн деле коюлат. 4 майга чейин барып көрүп келсеңиз болот ал спектакльди. Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театры болсо бүгүн Евгений Онегин спектаклин тартуулайт. Ал эми Бишкек парк соода борборунда бүгүн залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовго арналган сүрөт жана адабий китептердин көргөзмөсү ачылат. Буга чейин спектакль жана атайын фильм көрсөтүлөт. Азаттык радиосу 2 майдагы жарым саатык берүү сунушун менен жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Студияда мен Санжар Иралиев иштеп жатам. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 8:30. Кутман таңыз менен алдыдагы жарым сааттын мазмуну менен таанышып алыңыз. Кызыл чырым жана кызыл жарым айыл аралык уюмдары Кыргызстанга мындан ары кандай жардам көрсөтөт? Федерация директору Франческо Рокко менен маек тугасыз.
Биз Кыргызстандагы ыктыярчыларды да, аткара турган ишибизди да көбөйтөлү деп жатабыз.
Жазуучу, драматург жана театр сынчысы Жаныш Кулманбетов кыргыз театрынын тарыхын китеп кылып чыгарды. Бул акыркы 40 жылдан берки театр өнөрүн таразалаган алгачкы эмгек катары бааланууда.
Ошол интриганын аркасынан ошол эле жайлап кайрыкта ошол эле интриганын айынан Бобик Райт ошол интриганын айынан жада калса гениалдуу режиссер Искендер Искулов ошо интригага туш келген.
Мунун баары алдыда жаңырат. Бүгүн 2-май, Азаттыктын берүүлөрүн мен Санжар Эралиев сунуштап жатам. Бүгүн азыр жаңылыктарды угабыз. Сөз Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсыкты жана аны модернизациялоонун чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын айрым мүчөлөрү корутундуга кол койгон жок. Иликтөөнүн тыянагына депутаттык комиссиянын көпчүлүк мүчөлөрү кол коюп, бирок кээ бири андан баш тартканы 1-майда белгилүү болду. Комиссиянын курамына кирген Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Акылбек Жаманкулов корутундуга ЖЭП боюнча жооптуу жетекчилердин ысымдары ачык жазылбай калганына нааразы иретинде кол койбогонун Азаттыкка билдирди. Депутаттык комиссиянын төрагасы Улан Примовдун маалыматына караганда корутунду толугу менен даяр, жакынкы күндөрү жогорку кеңештин жалпы жыйынында каралат. Армян оппозициясынын лидери парламент депутаты Никол Пашинян элди бүгүнкү белгиленген митингке чыгууга чакырды. Акция бүгүн кечинде Еревандагы Республика аянтында өтөөрү күтүлүп жатат. 1-майда өкмөт башчылык аш айланбай калгандан кийин Пашинян аянттагы элге келип сөз сүйлөдү. Ал өлкө жарандарын бийликке жапырт баш ийбөөчүлүк акциясын баштоого үндөдү. Армениядагы 13-апрелден берки нааразылык акциясынын башында турган депутат премьер-министрликке сунушталган Никол Пашинянга 1-майда парламенттеги жыйында 45 депутат макул, 55 каршы добуш беришти. Премьер-министрликке шайланыш үчүн Пашинян кеминде 53 добуш алышы керек болчу. Лондондо катталган Чарат Голд компаниясы кумтөр алтын кенин сатып алуу ниетин ырастады. Компаниянын сайтында 1-майда жарыяланган маалыматта Чарат Голд акцияларды 800 миллион долларга баалап жатканы айтылган. Чарат Голд компаниясы Кыргызстандагы кумтөр алтын кенин сатып алуу сунушун алгач апрелдин ортосунда берген, андан кийин 25-апрелде Сентра Голд Инк компаниясы бул сунушту кабыл албай, кумтөрдү сатпай турганын жарыялаган. Чарат Голд компаниясынын директорлор кеңешинин мүчөсү Артём Волынец Азаттыкка Центрадан кумтөр алтын кенин кыргыз өкмөтү менен өнөктөштүктө сатып алууну сунуш кылганын бышыктаган. Буга чейин экс-премьер-министр Сапар Исаков жетектеген өкмөт кумтөр боюнча келишимге кол койгону үчүн бир катар депутаттар тарабынан сынга кабылган. 2017-жылдын 11-сентябрында өкмөт менен Центра Голд компаниясынын ортосунда айлана чөйрөнү коргоо жана инвестицияларды өнүктүрүү боюнча стратегиялык келишимге кол коюлган болчу. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун экс-премьер-министр Сапар Исаковдун үстүнөн жазган арызы бүгүн сотто карала баштайт. Жогорку сот билдиргендей, 1-май райондук соту доо арызды кароонун мөөнөтүн бүгүн саат 10:00 белгилеген. Матраимов өзүн кызматтан алуу боюнча өкмөттүн чечимин мыйзамсыз деп табууну жана кызмат ордун кайра калууна келтирүүнү өтүнүп сотко кайрылган. Райымбек Матраимов бажы кызматынын төрагасынын орун басарлыгынан былтыр 23-ноябрда бошотулган. Ошол учурдагы премьер-министр Сапар Исаков өз буйругун анын иши саясий жетекчилик кабыл алган чечимдерге жана жүргүзгөн саясатка ылайык келбейт деп негиздеген. Эми эл аралык кабарлардан Германиянын Сирия менен Ирактагы ислам мамлекети террордук тобунун жактоочуларынын балдарын алып келүү ниети бар. Бул тууралуу Bild am Sonntag гезити Ички иштер министрлигинин буйругуна таянып жазып чыкты. Балдар алынып келинип, түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөндөн кийин туугандарынын же социалдык мекемелердин кароосуна берилет. Гезиттин маалыматында Сирия жана Ирактын согуш жүрүп жаткан аймактарында немистердин паспортуна ээ кеминде 270 балалуу аял бар. Ислам мамлекети экстремисттик уюму жана башка уюшкан топтордо 980 немис исламчылары бардыгы буга чейин кабарланган. Алардын 170 өлтүрүлсө, 3дөн бири Германияга кайтып келгени айтылган. Былтыр жыл этегинде Сирия менен Ирактан аялдарды жана балдарды кайтарып келүү мүмкүнчүлүгү тууралуу конституцияны коргоо боюнча федералдык мекеменин башчысы Ханс Георг Массен да билдирген. Бул тууралуу Deutsche Welle агенттиги кабарлаган. Бишкекте мээримдүү тыйын кайрымдуулук акциясы өтөт. 6 майда Азия Мол соода борборунда боло турган иш-чараны Элим Барсыңбы кайрымдуулук фонду уюштурууда. Анда фонддун каттоосунда турган жана чукул арада операцияга муктаж балдарга каражат топтолот. Мээримдүү тыйын акциясы жыл сайын 2 ирет ноябрда жана майда өткөрүлүп турат.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайтыбыздан тапсаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит.org орусча окуйм дегендерге Рус чекит азаттык чекит.org деген орусча сайтты сунуштайм. Алдыда эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн өлкөнүн көп аймактарында шашкеге чейин жамгыр жаайт деп биз кабарлашты. Ал эми күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жамгыр жаайт, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондорго кар түшөт, жолдорго муз тоңот, кар күрткүсү топтолот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, Нарын Ысык Көл облустарында 20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 20, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 22, Ысык Көлдө 16, Нарында 18 градус нөлдөн жогору. Бийик тоолуу райондордо -2, +3, Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 20 градуска чейин жетет. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Баяндар топтомуна өтөбүз. Алдыда интервью болот. 30 апрель, 1 май күндөрү Бишкекке Кызыл Чырым жана Кызыл Жарымай эл аралык федерациясынын президенти Франческо Рокко иш сапар менен келди. Ал мындан ары Кыргызстанда федерациялар жасай турган иштер, максаттары, каржылоо тууралуу Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берди. Франческо Рокко менен Бактыгүл Чыныбаева маектешкен.
Биринчиден, Кыргызстанга кош келдиңиз. Сиздин иш сапарыңыздын максаты эмне?
As you know, the your country recently has approved a new law or Red Crescent law.
Жалпыга маалым болгондой, жакында эле Кыргызстан Кызыл Чырым жана Кызыл Жарымай коомдоруна багытталган жаңы мыйзамды кабыл алды. Биринчиден, биздин уюмга карата мындай жакшы мамиле үчүн ыраазычылыгыбызды билдиргибиз келди. Экинчиден, Кыргызстандагы Кызыл Жарымай коомундагы иш-чаралар аткарып жаткан миссиясын жакындан көрүп билип, муктаждыктарын аныктап, мындан аркы кызматташтыктын нугун аныктап алууну көздөдүк. Албетте, буга чейин Кыргызстандагы Кызыл Чырым жана Кызыл Жарымай коомунун президенти лидерлер менен бир нече ирет жолугуп, орток маселелерди талкуулап келгенбиз, бирок кайсы бир өлкөнүн өзүнө барып жолугушуу, расмий иш-чаралардагы кездешүүлөргө караганда алда канча таасирлүү болот эмеспи? Ошондой эле коомдо иштеген ыктыярчыларды да көрө алдык.
Бишкекте кимдер менен жолугуп жатасыз азыр?
Today I'm going to meet the young volunteers, which for me are really
албетте, коомдун президенти, өзгөчө кырдаалдар министри сыяктуу бир топ расмийлер менен жолуктук. Эң негизгиси жаш ыктыярчылар менен кездешүү болду. Себеби алар Кыргызстандагы Кызыл Чырым жана Кызыл Жарымай улуттук коомунун ишин уланта турган келечек муун эмеспи? Жаш ыктыярчылардын жардамы менен коомдун ишин илгерилетип, келечекке инвестиция жасоо керек деген биздин башкы максаттарыбыздан болуп саналат. Себеби дал ушул жаштар коомду алга тарткан динамикада Кызыл Жарымай коому тууралуу кырсыктар учурунда эле жардам берүүчү уюм катары көз караштар коомдо калыптанып калган. Албетте, буга Кызыл Чырым, Кызыл Жарымай коомунун согуш мезгилинде пайда болгон тарыхы да себепкер. Бирок азыркы тапта силердин коомдо ким колдоого муктаж болсо, ошого жардам берүүнү аркалап жатканын баса белгилегим келет. Биздин ыктыярчылар жеке эле табигый апааттар учурунда элге жардам берүү жаатында билим албай, өздөрү жашап жаткан коомдогу социалдык көйгөйлөрдү кылдат талдай алган, коомдун эң аяр катмарына жардам колун суна алган адистерден болсо деген тилек менен окутуп жатабыз. Кээде жаштар биздин муунга караганда коомдогу жардамга муктаждарды аныктап, аларга көмөк көрсөтүүнүн ар түрдүү форматын талдоодо аябай эле кесипке мыкты болушууда.
Эми коомдун борбор Азиядагы жана анын ичинде Кыргызстандагы ишмердигине баа берип өтсөңүз?
In Kyrgyzstan, as just said, I have always been impressed by the commitment of the leadership of the
Жогоруда да айтып өттүм, кыргызстандыктардын бири-бирине жардам берүү жоопкерчилигин, ынтызарлыгын жогору баалаймын. Федерациялардын иш алып баруусуна мына 100 жыл болгону калды. Ушул убакыттын ичинде саясий, экономикалык, социалдык абдан көп өзгөрүүлөрдү басып өттүңөр. Кыргызстанда жана коңшу өлкөлөрдө баамдаган көз карашымды айтсам, мамлекет да улам өзгөрүүдө. Жаш лидерлер бийликке келип, абдан көп жаш ыктыярчыларыбыз да пайда болду. Албетте, бул жагдай көмөктөшүүнүн маңызын да жаңыртат. Биз дүйнөдөгү эң байыркы кайрымдуулук уюм катары кээде өзгөрүү, жаңылануну оңой менен кабыл албаган учурларыбыз болот. Дүйнө өзгөргөнү менен биздин коомдогу эрежелер, көз караштар ошол 100 жыл мурдагыдай эле ойдон калууда. Ушундан улам жоголуу коркунучу жарылат. Бирок Кыргызстанда тескерисинче кызыл чырым жана кызыл жарымай коому өтө жандуу. Алдыңкы кайрымдуулук уюм ойдон калууда. Муну мен сыймыктануу менен айткым келет. Ишенип коюңуз, бул жөн эле мактоо эмес. Мындай даражага дээрлик 100 жылга жакын тынбай иштеген ыктыярчылардын жоопкерчилиги, ынтызарлыгы менен гана жете алышты. Борбор Азиядагы стан өлкөлөрүнө токтолсок, бул чөлкөмдө тынымсыз өнүгүүлөр болууда. Биз да бул аймактан көп нерселерди үмүттөнөбүз. Анткени аймактын потенциалы өтө жогору. Эң мыкты адистер бул жакта иштегендиктен, жеке эле Борбор Азиядагы кызыл чырым, кызыл жарымай коомуна өнүгүү алып келбестен, жалпы биздин федерациянын ишин алга жылдырган локомотивине айланат. Түркмөнстан, Тажикстан, Казакстан жана Өзбекстанда да кыргызстандык ыктыярчылардай өнүгүү болот деген ишенимдемин.
Turkmenistan, Tajikistan, Kazakhstan, Uzbekistan, they are approaching very soon.
Thank you. Next question. Your organization, in addition to medical care...
Сиз жетектеген уюм коомдун эң аяр катмарына медициналык, социалдык жардам көрсөтөт эмеспи? Эми мындан ары Кыргызстанга карата жардам көлөмү азаябы же көбөйөбү? Уюмдун ишин акырындап токтотуу каралган эмеспи? Анткени дүйнөдө жардамга муктаж дагы абдан көп өлкөлөр бар да.
Is our present, we want to increase the role of the volunteers. What we were discussing, the grow, you think the problem is...
Жок, тескерисинче биз Кыргызстандагы ыктыярчыларды да, аткара турган ишибизди да көбөйтөлү деп жатабыз. Албетте, сиз айткандай, башка кан күйгөн жактар деле бар. Бирок Кыргызстандагы кызыл жарымай коомун колдоо деген эмне? Анда иштеген ыктыярчыларды колдоо. Алар аркылуу коомдун эң оор шартта жашаган адамдарына көмөктөшүү дегенди билдирет да. Мисалы, бул жакта өз көйгөйү менен жалгыз калган адамдын ички сезимдери, трагедиясы согуш болуп жаткан өлкөдөгү адамдыкындай эле болот. Эч айырмаланбайт. Дагы бир нерсени белгилеп кетким келет. Жакынкы жылдары Кыргызстандагы кызыл чырым жана кызыл жарымай коому өз ишин абдан жакшы аткаргандыктан, өз алдынча болуп биздин президентибизге колдообузга муктаждыгы болбой калат. Бул жеке эле өлкөгө карата колдоо эмес, андагы элдин жашоосун оңдоо деген тилек менен жүрөбүз. Мисалы, сентябрь айында Кыргызстанда дүйнөлүк көчмөндөр оюну болот. Биздин уюмдан 1000ден ашуун ыктыярчы барып, оюндарды өткөрөт. Бул биздин уюмга болгон ишенимдин белгиси, биздин улуттук коомдун ишмердигинин эң жакшы өрнөгү да. Дал ушундай ишмердик уланып, өнүгө берерине ишенем. Мен Италиянын кызыл чырым жана кызыл жарымай коомунда жетектеймин. Германия, Австриядагы кесиптештерим сыяктуу эле бул уюмдун көмөгү дүйнөдөгү ар бир муктаж адамга тийсе деген ниеттебиз.
Because we want that this national society as soon as possible is fully autonomous. Because there is all the potential in the country.
Кыргызстандагы уюмду сырттан каржылоонун көлөмү артабы же азаябы?
I hope that it will decrease. So this is my purpose. Is that because this is here there is a growing.
Жыл өткөн сайын көбөйөт деп ишенем. Кыргызстанда биздин федерация улам кеңейип, өзүн өзү камсыздагандай даражага жетсе деген кыялыбыз бар. Мен өзүм да аябай кыялкечмин. Бизге болгон элдин ишеними арткан сайын каражат да көбөйөт. Ошондуктан ыктыярчыларды окутканда да алгач ирет ишенимди камсыздоого чакырабыз. Ушул элдин ишеними аркылуу Кыргызстандын кызыл жарымай коому кеңейип өскөн сайын эл аралык каржылык колдоого муктаж болбой калат.
If the Red Crescent of Kyrgyzstan will develop all the potential that they have here, there will be no need of international support.
Кызыл Чырым жана Кызыл Жармай эл аралык федерациясынын президенти Франческо Рокко менен Бактыгүл Чыныбаеванын маегин уктуңуз. Кыргызстанда саат 8:44 өттү. Азыр кабарлардан учкай мазмуну. Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсыкты жана аны модернизациялоонун чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын айрым мүчөлөрү корутундуга кол коюудан баш тартты. Армян оппозициясынын лидери парламент депутаты Никол Пашинян элди бүгүнкүгө белгиленген митингге чыгууга чакырды. Аны кече парламент премьер-министрликке колдобой койду. Лондондо катталган Чарат Голд компаниясы кумтөр алтын кенин сатып алуу үчүн ниетин ырастады. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун экс-премьер-министр Сапар Исаковдун үстүнөн жазган арызы бүгүн сотто карала баштайт. Бишкекте 6-майда мээримдүү тыйын кайрымдуулук акциясы өтөт. Бул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан окуңуз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Азаттык радиосу 2-майдагы таңкы берүүлөрүн улантат. Студияда Санжар Иралиев. Жазуучу, драматург жана театр сынчысы Жаныш Кулманбетов жакында кыргыз театрынын тарыхын китеп кылып чыгарды. Бул акыркы 40 жылдан берки театр өнөрүн таразылаган алгачкы эмгек катары баланууда. Азыр назарыңызга автор менен Бурулкан Турдубек кызы уюштурган Сыябан маектин 2-бөлүгүн сунуш кылабыз. Анда 1936-жылы улуттук алгачкы режиссер Айылчы Сарбагышев баш атында турган театр режиссуралык мектеби жана театр өнөрүндөгү мүмкүнчүлүктөр, талант жана тагдырлар тууралуу сөз болот.
Режиссуралык мектеп жөнүндө сүйлөшкүм келет да сиз менен.
Режиссуралык мектеп
кандай баа бересиз ушул мектеп? Албетте, биз баягы Бобик Ибраевка чейинки, андан кийин Искендер Скулов, Кузукеевдер, алардын баардыгы азыр жок да тилекке каршы.
Бизде европалык типтеги театрдын режиссурасына чеги салган Еленин биринчи Молла Насирин деген чыгарманы баштап, андан кийин Кайгылуу Акейди коюшуп, айтор Элениндин ошол жетекчилиги менен, ошол түздөнскийлигиши менен калыптанганда, бирок биздин кыргыздын биринчи туңгуч режиссеру табиятынан деп коелу, туубаса талант бул Отунуч Сарбагышев. Отунуч Сарбагышев 36-жылы биздин театрыбыз музыкал драмалык театрга айланып, анан филармония бөлүнүп чыгып кеткенден кийин биздин жаш көчүрөө театрын ошол Отунуч Сарбагышев ачкан, ошону ошол киши жетектеген. Анан 41-жылы дагы ошол бизге бул улуттук кадр келген, Ажы Кабыл Айдаркулов Москвадан атайын өтүп келген. Дароо айтып коюшум керек, бул Алык Осмоновдун эң жакын досу болгон, эң жакын теңдиши болгон. Кадимки Зейнеп Сооронбаеваны тааныштырганда ошол Ажы Кабыл Айдаркулов болуп эсептелет Москвадан. Анан ошол Ажы Кабыл Айдаркулов дагы мындай талантын реализация кыла албай калды, анткени кел бил иштегенден 2 жылдан кийин авариядан каза болгон долоондон. Бакен Кыдыкееванын граждандык жубайы деп айтышыбыз керек, ал кишинин өкөн арында жашап калган учуру бар. Андан кийинки билимдүү биздин улуттук театр режиссер бул Мамат Рыскулов. Албетте, мен Боров жөнүндө же Свистуновдор жөнүндө же болбосо маселени айталык Самарин Волжский жөнүндө мен айтпай эле коеюн, анткени алардын баардыгы тең биздин Москвадан, Ленинградтан, ар кайсы шаарлардан келип бизге иштеп анан кайра кетип калган баягы келгиндер. А өзүбүздүн Нукура ушул улуттук театр режиссурасынын башында ушул Отунуч Сарбагышев турат. Анан 50-жылдары Мамат Рыскулов келген. Мамат Рыскулов жөнүндө эмнегедир бизде көпкө чейин сөз болбой жүрдү, а чынында 58-жылдагы декаданы Мамат Рыскулов даярдаган. Легендарлык Курманбекти учурунда 43-44-жылы
кийинки тагдыры жакшы болбой калды.
Кийинки тагдыры жакшы болбой калган, анткени маселени айталык, ошол декадагы 2 спектакль алып барып атат, бирөө Абдымонов боюнча, бирөө Жантөшөв. Анан Салтанаттын тартылуу идеясын берген дагы, анан экинчи режиссерде ушул киши болчу. Анан ушул киши Москвадан ушундай бир жакшы атак даңкка ээ болуп, сый урматка ээ болуп келип, ардак белгиси орденин алгандан кийин анан профессионалдык жактан жарамсыз деген формировка менен театрдан чыккан.
Эмне үчүн ушундай болду?
Театрдын ичиндеги интрига деп айтыш керек, башкача болушу мүмкүн эмес. Анан акырында Россияга барып иштеп, өзүн жакын достору Россияга чакырып барып иштетип, андан келип анан өмүрүнүн акырында электр ширетүүчүсү болуп сварщик болуп кеткен. Сварщик болуп кеткендин себеби, бул киши жетим балдар үйүндө чоңойгон, ата энесинин басмачыларын мууздап кеткен, 2 бир тууган калган, Мамат менен Эргеш деген. Анан ошол жетим балдар үйүндө ал учурда 12 жыл эле да, акыркы 2 жылда сөзсүз түрдө бир кесип алып чыгыш керек. Анан бул киши ошондо ошо электр ширетүүчүнүн кесибин алып чыккан экен, анан кийин Мен акында электричество болуп кеткен.
Негизи ушул интрига деп театр интрига деп айтып калбадыңызбы? Бул эми гендерди кесе турган жорукпу?
Ооба, ооба.
Мындан кутулуу мүмкүнбү же бул мыйзамчилемдүү көрүнүшпү бул театр?
Мен ушуну айта албайм. Бул өтө кыйын, анткени Пушкин да ушуну назарын тарткан. Кадимки гениалды Пушкин да. Ошон үчүн ал
таланттардын бардыгы ушундай.
Ошондой. Ошон үчүн Моцарт менен Сальери деген чыгармасын жазып, ал чыгарманын аты биринчи ичкүйдүлүк, көрө албастык деп аталчу, зависть. Анан ошон үчүн мен ойлойм, бул эми кыргыздын башындагы эле көрүнүш эмес. Бул да жалпы эле бул ушул адам жашап турган коомдогу көрүнүш болсо керек. Өзгөчө чыгармачыл адамдардын арасында. Өзгөчө болуш керек деп ойлойм. Анан ошол интриганын аркасынан ошол эле Жайлаптык Кадыровто ошол эле интриганын айынан, Боби Граевто ошол интриганын айынан, жада калса гениалдуу режиссер Искендер Искулов ошо интригага туш келген.
Бүгүн да жашап атабы интригалар?
Жашаган жок деп айтыш өтө кыйын, жашап атат.
Ушул кантип интригалардан ушул таланттарды сактап калса болот?
Сактап калуу жагы эми колдоо көрсөтүш керек. Колдоо кандай? Моралдык колдоо көрсөтүш керек, андан тышкары укуктук колдоо көрсөтүш керек.
Сизде мисалы өзүңүздө ошондой барбы? Мисалы мени тызылдап кеткен учурлар.
Тызылдап кеткен учурум бар. Искендер Искуловду театрдан жанагындай формулировка менен бул биздин кыргыздын театрынын салтын бузуп атат деп кызматтан алып аткан учурда мен Жумадыловко ачык кат берген колун. Ал киши менен ошондон 7-8 жыл экөөбүз сүйлөшкөн жокпуз. Кечээ эле көкөлөтүп аткан Искендер Искулов 2 жылдын ичинде эмне силердин театрыңарга каршы чыккан киши болуп калды. Анын салтын бузган киши болуп калды деп. Искулов бүтүндөй Советтер Союзунун атагы чыккан. Советтер Союзундагы эң кыйын деген бир эгер мыкты деген бир 10 режиссер болсо ошонун катарында Искулов турчу. Мисалы Советтер Союзунун кайсы шаарына барба, кайсы республикага барба, биринчи кезекте ошол театр чөйрөсү саламдашкандан кийин дайыма Искулов эмне кылып атат деп сурашчу.
Ошол эле мезгилде Советбек Жумадылов өзү дагы.
Ушунус дагы. Ошондой. Анан өзү дагы ошону мактап көкөлөтө интервью берген дагы 2 жылдан кийин кайра ошол өзүнүн сөзүн өзү каршы чыгып Искуловду кызматтан алып атат. Анан экинчиси укуктук мындай коргоо деп атканым, аны биздин мамлекеттик органдар ишке ашырыш керек, министрлик сыяктуу. Ошол талантты колдон келишинче коргош керек. Анан мындай талапты бийбеш керек да, таламайга салып бербеш керек.
Бул жагынан?
Бул жагынан
кандай?
Эми Советтер Союзунун учурунда ал башка болчу. Кийинки мезгилдерде менимче министрлик жалгыз эле театр менен иш алып барбайт да, анын алып бара турган чөйрөсү өтө чоң, анан менимче шаасы жетпей атат.
Өткөндө Садальский келип билдирүү жасады, билесиз да, кандай кабыл алдыңыз сиз? Бул чоң толкуу жаратты албетте, кичине маданият министрлиги терикти, бирок ушул театрдын акыбалына катуу пикир айтты да, ар кандай талдоо атышат. Сиз кандай кабыл алдыңыз?
Мен мындай деп ойлойм да, маданият эми бул биздин көзгүбүз да. Маданият, сырттан келген адамдар биринчи маданият аркылуу бизди тааныйт. Көчөдөгү жүргөн турмубуздан бери, ошол маселени айтабыз, шаардын тиги тазалыгынан бери, анан маданият жайы деген театрдын абалы ошондой болсо, менимче бул мындай жан кейите турган эле көрүнүш болуш керек. Ошону оңдоп коюш керек, ошону сапаттуу деңгээлге чейин жеткирип койсо болот болуш керек менимче. Анан аны жалгыз эле маданият министрлигине күнөөлөштүн кереги жок, ошол эле театрдын жетекчилерине айтыла турган сын болуш керек. Алар каякка карап атышат? Алар эмне үчүн ошону аткарып коюшпайт?
Эми өзүңүз билесиз, азыр көрүүчүлөр келбейт.
Көрүүчүлөр келбейт.
Себебиңизди издеп көрдүңөр.
Көрүүчүлөр келбейт деп азыр айтыш кыйыныраак болуп калды, анткени акыркы убактарда театрга кызыгуу бир
баш жанданды деңизчи.
Жанданды, анткени ушул Саманчынын жолун Марат Козыкеев койгондон баштап, мен буга чейин маселени айталык, театрда кассага кезекке турган көрүүчүлөрдү көргөн эмесмин. Мына ушул спектакльден баштап кассага кезекке туруп, билет жетпей калып көчөдө калган кишилерди көрүп, мен өзүм ичимен ыраазы болуп атам, анткени бул демек көрүүчүнүн кызыгуучу. Ошол эле Тумарка нышасына ушундай кызыгуу бар экенин көрсө болот. Анан демек художник келди. Художник келгенден кийин ал художниктин жараткан чыгармалары сөзсүз түрдө элдин ак сезимине таасир берет. Ушул жагын эске алышыбыз керек. Анан көрүүчүнүн мындай театрга болгон дагы бир кызыгуусун арттырыш үчүн маалымат керек. Хотя бы силер бир да жолу мындай газетадан же болбосо телевизиядан же интернеттен көрдүңөрбү театрда эмне коюлуп аткан жөнүндө маалымат? Афиша деп чыгарып коюшат, бүттү. Бир визуалдуу реклама керек. Ошону эл көрүш керек.
Ошо жаңы бир менеджмент керек да?
Сөзсүз түрдө. Ошо менеджмент бизде ушул эң негизги ушул театрдын таалуу жери ошол да. Мисалы кино жөнүндө, концерт жөнүндө көчөдө жайнаган афишаларды көрөбүз. Ал эми биздин ушул театрлардын бир дагы афишасын көрө элекпиз. Мына жакында эле Самара Каримова келип Султан Раев элегилек деген чыгарма койду. Шаарды жайнатып афиша илдили, 3 күн эл 500 сомдон билет алып аншлак менен кирип атышат.
Себебин эмне деп түшүндүңүз сиз?
Эки себеби бар. Биринчиден реклама аябай күчтүү. Мындай кыргыздар андайга көнгөн эмес. Театрга реклама чыгып атат ушунда. Анан экинчи албетте Самара Каримова кантип ойнойт экен?
Эстрада ырчысы.
Ого.
Сахнага келип
роль аткарышы. Бирок бул баягы биринчи көрүнүш болуп эсептелбейт. Мен да бир кезде Бекбормиев тошон ойнотуп 5 күн аншлаг болгон театрда. Биз ушул нерселерди мындай практикага.
Демек, таанылган адамдарды көбүрөөк тартат. Салт катары театр деген маданияттын очогу, ошол жерден эс аласыз, маданий рухий дөөлөттөрдү көбүрөөк сиңиресиң өзүңө деген түшүнүктөн эмес, кайсы бир айрым
кырчылыктан
гана келип аткан учур деп айтсак болобу азыр мисалы?
Бирок ал деле жаман нерсе эмес, ошентип театрга көнөт. Ошол эгерде бүгүн ушундай спектакльди көрсө, эртең ушу кызыгы пайда болгондон кийин андан башкасын да көрүшү мүмкүн. Анан бир нерсени мындай эске алып коюшубуз керек да, биз театр көрө турган учурда жашаган жокпуз 90-жылдар. Тырмалаңдап жашоо үчүн күрөшүп калган учурда баарын унутуп коебуз. Демек биз ошол экономикалык катаал шарттын адамдардын аң сезимине тийгизген таасирин ушундан билсек болот.
Мен билгенде сиз актер болгуңуз келген э?
Мен актер болгум келген эмес. Мен бала кезимден жазуучу болгум келген. Бирок баары бир ошол тилек ишке ашты десек болот, анткени драматургия бул дагы ошол жазуучу.
А эмне үчүн актер болуп кете албай калдыңыз?
Мен эмне үчүн актер болуп кете албай калдым? Биринчиден мен өзүмө бир жакшы суроо берген. Мен ушул боюм менен мен Гамлетти ойной албайм. А Гамлетти ойнобосо эмне үчүн мен Гамлетти суроосу түбөлүктү суроо да. Ага жол издеш, менимче ар бир актерди кызыктырыш керек, ар бир режиссерди кызыктырыш керек.
Сиз Азаттык радиосунда жазуучу, драматург жана театр сынчысы Жаныш Кулманбетов менен Бурулкан Турдубек кызынын маегин уктуңуз. Эми кыргыздар колдонуп жүргөн айрым сөздөргө түшүндүрмө жасайбыз. Кезек Шайлобек Дүшеевде.
Илгери жээрен чечечен узак жолдо кетип баратып күн түш болуп калган маалда ат жалына казан асып алам деген экен. Төлө мырза жанындагы кол казанды аттын жалына кое койгонун карап туруп атасы ат жалына казан асуу деген жол жүрүп ат үстүндө баратып ала жүргөн азыгынан тамактануу аттан түшпөй бастырып баратып өзөк жалгоо дегенди түшүндүрөт балам дептир. Ат жалынан табуу деген да сөз бар. Ат жалынан тапканга башынан көнгөн эмекен чоң болгондун эртеси эле кол алдындагыларга салык салды дейт. Ошентип ат жалынан табуу деген оңой жол менен жан багуу, көбүнчө бирөөлөрдүн эсебинен пайда көрүү дегенди түшүндүрөт. Атка минер деп коет. Бул какшык иретинде айтылып келаткан сөз илгери активист сыяктанып көрүнгөнү менен тескери иштерди жасаган адамдарга берилген баа болуп эсептелет. Эгемендик келди деген менен бийликке жетери менен атка минер арамза куулар көбөйдү дейт. Ал бүгүн такыр эле кекээрлеп сүйлөп калыптыр деген да сөз бар. Кекээрлөө деген сыртын салып сүйбөй жактырбай какшыктап сүйлөп калганды түшүндүрөт. Кепиниңди жегир деген сөз бар. Кепиниңди жегир, баягы суусар тебетейин кийип алып сиз келгени оңолдук деп президенттин алдында дагы каражанын жеп калып айтып турат дейт. Кепиниңди жегир деп көбүнчө улгайган адамдарга, азыркыча дүйжүр чалдарга карата айтылган наалат сөз. Муну кепиниң өрттөнгүр деп да айтат. Кепин араб тилинен кирген сөз. Өлгөн адамга кийгисиле турган ак чүпүрөктүн өлүккө ченеп бычылып тигилгенин кепин деп атайт. Тогуздоро тарапта ала кийиз жасаганда чийге оролгондон кийин сыртынан куйган сууну да кепин деп коет. Ырааттык аябагандай кеп короо кишиле деп айтылган сөздү да унутуп калдык. Сөзмөр кишилерди сары өзөнчүйдө ушинтип кеп короо деп айтат. Айланайын айтчы, эмне эле керем атап кең тушап калдың дейт. Керем атап кең тушоо деген бир нерселерди айтып кайта кайта жекире берүү, жанын койбой кекетүү дегенди түшүндүрөт. Бол уулум, кердегейди кийип чыга кал дейт. Таласта кердегей деп жумуш учурунда кийиле турган жаман өтүктү айтат. Кидий, кидигий деген да сөздөр бар. Ат башы тарапта кичик бойлуу кишилерди кидигий киши экен, кидийген киши экен деп коет. Экинчи мааниси илгерки кестименин бир түрүн кидий деп койгон. Ал кидий тонун кийинип келиптир дейт.
Шөлөбеке Дүшеевден сөз даяра түрмөгүн уктуңуз.
Эл динесинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин данисте.
Азаттык радиосунун данисте телеберүүсүндө жаратман, данектүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Денисте долбоору Азаттык чекит орг сайтына деле видео түрүндө жайгаштырылат. Анан тышкары Азаттыктын бардык теле долбоорлорун ушул эле сайттан көрсөңүз болот. Бүгүн ободон жаңырган бардык кабар макалалар деле Азаттык чекит орг сайтына кирип кененирээк окууну сунуштайм. Ошондой эле орусча сайтыбыз бар. Рус чекит Азаттык чекит орг деп аталат дарегибиз. Экинчи майдагы таңкы берүүлөрдүн бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Кийинки программасы 9:30 башталат. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык жактан Максат Ахматжан улы тейледи. Нукканыңыз үчүн рахмат.